Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul Gavrilița a aprobat, în cuvintele șefei sale, cea mai mare creștere de pensii din istoria țării. Pensia minimă va ajunge la aproape 100 de euro.
În medie, creșterea este de 366 de lei.
Oamenii de afaceri se plâng ministrului economiei că legile sunt proaste, iar controlele multe, mai ales în pandemie.
Abuzurile sunt atât de multe că riscăm peste un an jumate să avem foarte mulți antreprenori care și-au închis afacerea și-au plecat.
Se întețește dezbaterea despre nevoia vaccinării copiilor contra COVID-19 și în Republica Moldova. Mai relatăm despre indiciile contradictorii transmise de talibani despre felul în care vor să guverneze în Afganistan. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Sănătății a anunțat că Serviciul de Asistență Medicală Prespitalicească a fost dotat cu teste rapide pentru depistarea coronavirusului de tip nou, iar personalul medical din cadrul echipelor de intervenție a fost instruit în utilizarea acestora. Testarea pacienților suspectați de COVID încă la etapa de prespital a început din data de 7 septembrie, se spune într-un comunicat de presă postat astăzi pe site-ul Ministerului. Intensificarea testării, inclusiv în cadrul serviciului de ambulanță, va permite un control sporit al infecției și va contribui la reducerea cazurilor grave, deceselor sau complicațiilor cauzate de COVID-19, prin confirmarea mai rapidă a diagnosticului și inițierea promptă a tratamentului, se mai spune în comunicat. Postul de televiziune TV8 a anunțat că a retras din grila sa de programe emisiunea populară Politica Nataliei Morari, după ce realizatoarea ei, Natalia Morari, a anunțat public că tatăl copilului ei de un an este controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon, fugit în străinătate de cercetare penală în Republica Moldova. În comunicatul de presă al televiziunii se spune că retragerea emisiunii Nataliei Morari se face din rațiuni decurgând din, citez, codul deontologic al jurnalistului, politica editorială internă și misiunea și valorile TV8. Anunțul vine la o zi după ce Morari și-a dat demisia din funcția de președintă a Asociației Obștești Media Alternativă, deținătoarea licenței postului TV8. Morari a scris pe rețele că ar fi fost șantajată de Serviciul de Informații și Securitate cu fapte din viața ei privată, iar SIS a răspuns că ziarista are dreptul să se adreseze cu aceste plângeri Procuraturii Generale. Guvernul de la Chișinău a numit un nou șef al Inspectoratului General al Poliției, pe Iurie Podarilov, după ce oficialul ce deține această funcție cu titlu interimar s-a aflat în centrul unor controverse privind averea lui. La 19 august, ziarul de gardă a scris că șeful interimar IGP Lilian Carabeț locuiește într-o casă cu două niveluri din suburbia Dumbrava a capitalei și a sugerat că i-ar fi diminuat intenționat valoarea în acte. Potrivit declarației de avere pentru 2014, Carabeț ar fi cumpărat imobilul în acel an cu numai 45.000 de euro, bani donați de tatăl său, în timp ce valoarea de piață ar fi fost mult mai mare. Premierul Natalia Gavrilița a refuzat să comenteze la vremea aceea acea știre, venită după un val de comentarii critice în legătură cu faptul că ea însăși nu a declarat casa propriilor părinți în care locuiește în centrul capitalei. Știri externe. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, va avea discuții în Germania cu țările implicate în găzduirea și transportul a 10.000 de afgani care au fugit din țara lor după preluarea puterii de către talibani luna trecută, după ce talibanii au prezentat un nou guvern plin cu veterani ai guvernărilor fundamentaliste din anii 1990 și din războiul de două decenii împotriva forțelor americane și aliaților acestora. Pe 8 septembrie, Blinken a plecat din Qatar, cel mai mare nod de tranzit în transportul aerian masiv, coordonat de americani din Afganistan, pentru a vizita alt centru de procesare pentru mii de evacuați la baza aeriană americană din Ramstein, în Germania. Între timp, Pakistanul a spus că intenționează să găzduiască o reuniune virtuală a miniștrilor de externe din țările vecine cu Afganistanul, China, Iran, Tajikistan, Turkmenistan și Uzbekistan, pentru a discuta situația de acolo și modalitățile de asigurare a stabilității și prosperității regionale. Letonia spune că a oprit peste 1.000 de persoane să intre ilegal pe teritoriul său de când a declarat starea de urgență la frontiera cu Belarus în urmă cu o lună, pe fondul acuzațiilor că Minskul trimite intenționat migranți în statele membre ale Uniunii Europene. Poliția de frontieră letonă a spus într-o declarație astăzi că angajații ei au împiedicat în ajun 27 de migranți să treacă frontiera din Belarus, aducând numărul total de tentative de trecere în timpul crizei la 1005. La 10 august, statul membru al Uniunii Europene a declarat stare de urgență de 3 luni în mai multe regiuni din sud și sud-est, în urma unui aflux de migranți veniți de la vecinul său Belarus. Măsura oferă grănicerilor letoni înarmați dreptul de a folosi forța ca să respingă migranții care încearcă să intre ilegal pe teritoriul leton. Ministrul rus al urgențelor, Evgeni Zinichev, a murit în timp ce își îndeplinea îndatoririle de serviciu în cadrul unor exerciții desfășurate în Arctica. Avea 55 de ani. Ministerul de urgență al Federației Ruse informează cu tristețe că în timpul exercitării atribuțiilor a murit în timp ce încerca să salveze o persoană șeful ministrului de urgențe, Evgeni Zinichev. O jurnalistă a scris pe Twitter că Zinichev a murit în timp ce încerca să salveze un cameraman care alunecase de pe o stâncă.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Guvernul a aprobat azi mărirea pensiei minime până la 2000 de lei pentru persoanele cu stagiu complet de cotizare, dar și indexarea tuturor pensiilor cu 3,86%, ambele de la 1 octombrie. Acum, cea mai mare creștere de pensii din istoria țării, după cum a numit-o prim-ministra Natalia Gavriliță, va fi transmisă Parlamentului, unde majoritatea PAS urmează să o adopte prin lege, dorind să livreze rapid rezultate, așa cum a promis la alegerile din luna iulie. Dar cât de mare este totuși cea mai mare mărire a pensiei din istorie? Răspunsuri la aceasta și alte întrebări legate de așteptatele majorări în relatarea Valentinei Basiul.
Majorarea anunțată de pensii și alte alocații sociale va însemna pentru unii beneficiari dublarea plăților lunare. Pensia minimă astăzi de 1188 de lei va ajunge la 2000 de lei. Respectiv, creșterea se va reflecta proporțional și asupra altor prestații. Fie în cazul pensiilor pe caz de boală, fie în cazul celor care au stagiu incomplet de cotizare, îngrijesc persoane bolnave și așa mai departe. Potrivit autorităților de așa numitul supliment de solidaritate, diferența până la pensia minimă suportată de stat, în funcție de cât a cotizat fiecare în fondul social, vor beneficia peste 300.000 de persoane. În cazul altor 84.000 de persoane, li se vor majora alocațiile sociale. În acest an, Cabinetul de Ministri a programat cheltuieli suplimentare de 0,5 miliarde de lei. Plus alte 200.000 pentru indexare. La anul viitor, aceste majorări vor însuma peste 2 miliarde de lei. Prim-ministra Natalia Gavrilița.
Creșterea pensiilor e alt lucru pe care îl facem în paralel cu indexarea și creșterea pensiilor va duce la o creștere reală a puterii de cumpărare pentru sute de mii de oameni. În medie, creșterea este de 366 de lei. Pensionarii care nu au stagiu complet de cotizare și primesc o pensie meritată, raportată la pensia minimă, la fel vor primi simțitor mai mult ca urmare a acestor majorări.
Potrivit unuia dintre autorii inițiativei legislative, Dan Perciun, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, cronologic, întâi vor fi indexate pensiile cu 3,86% sau ajustarea la creșterea prețurilor. Ulterior, cei care vor avea pensii mai mici de 2000 de lei vor beneficia și de majorare. Odată stabilită pensia minimă pentru un anumit beneficiar, ulterior la indexarea de la anul se va porni de la 2000 de lei. Prin urmare, suplimentul de solidaritate nu va avea rol de ajutor unic, cum s-a procedat anterior, a precizat Dan Perciun. L-am întrebat pe vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Sergiu Sainciuc, în perioada comunistă viceministru al muncii, dacă majorarea pensiilor este cea mai mare din istoria țării, mai ales că în perioada PCRM au fost mai multe creșteri de pensii și alocații sociale.
Nu, chiar așa și nu au fost majorați pe la așa mărime, fiindcă atunci tot una pensie minimală era mai mică, dar acum pur și simplu s-a făcut un salt esențial. Cum spune, statul o acordat un suport financiar pentru toți pensionarii care au o pensie până la 2000 de lei. Și asta deja e o garanție pentru toți. La anul viitor, cel care are 2000 de lei, la dâns tot va indexa pensia. Atunci, la anul viitor pot fi stabilit o altă pensie minimală, poate ea va fi raportată la rata inflației. Dacă inflația va fi 5%, înseamnă că va fi stabilită pensia de 2100 de lei. Dar așa își prevede, legislația în fiecare an va fi indexată. E până în prezent se indexa cu un procent foarte mic, asta este momentul.
Concret, Sergiu Sainciuc amintește că anterior indexările de pensii erau mai consistente pentru că formula prevăzută în legislație conținea raportarea la inflație, dar și la salariul mediu. Apoi, decidenții politici au stabilit să se raporteze doar la inflație, fiind cazuri când cu ani nu se înregistrau schimbări, ori erau prea minore. Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor speră că ajustarea pensiei la minimul de existență și a pensiei la inflație să fie în calcule guvernanților și pe viitor. Altfel spus, aceste majorări în timp să se apropie de cheltuielile reale pe care le fac reprezentanții păturilor considerate cele mai sărace. Dar pentru ca pensiile din Republica Moldova să devină mai consistente, atrage atenția Sergiu Sainciuc, trebuie ca să crească și salariile. Dacă statul și antreprenorii ar majora lefurile, s-ar mări și contribuțiile sociale și fondul de pensii. Una din soluții ar fi ca economia neformală să fie adusă în albia legalului, dar pentru asta sunt necesare și stimulente, au opinat în altă ordine de idei diferiți economiști. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
După ce Ministerul Sănătății a anunțat la 7 septembrie că numărul de cazuri de infectare cu COVID-19 printre copii a crescut cu aproape 30% în ultima săptămână, mai multe instituții de presă au întrebat autoritățile de ce nu permit vaccinarea copiilor ca în alte țări. Ministerul Sănătății întârzie să dea vreo explicație, relatează Ala Ceapai.
Discuțiile despre vaccinarea copiilor împotriva COVID-19 s-au întețit mai cu seamă după anunțul lansat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică prin vocea unui medic epidemiolog că Republica Moldova ar putea iniția procesul de imunizare a adolescenților începând de săptămâna viitoare, când țara ar urma să recepționeze loturi din achiziția de 700.000 de doze de vaccin Pfizer. Administrarea acestui tip de vaccin copiilor de la 12 ani este aprobată de Agenția Europeană pentru Medicamente. Medicul epidemiolog Veceslav Guțu, care a prezentat anunțul preluat ulterior de mai multe instituții media, a precizat că vaccinarea copiilor de peste 12 ani a fost recomandată încă la finele lunii august de către Comitetul Național Consultativ de Experți în domeniul imunizării creat la inițiativa Guvernului. A urmat reacția Ministerului Sănătății, care a precizat că nu a autorizat prin ordin vaccinarea copiilor, că opinia Comitetului de Experți are doar titlul de recomandare și că Ministerul optează în continuare doar pentru imunizarea adulților, așa cum e prevăzut și în Planul Național de Vaccinare. Ministerul Sănătății, căruia i-am cerut detalii despre atitudinea rezervată față de vaccinarea copiilor, nu ne-a răspuns deocamdată solicitării. Cum își motivează însă Comitetul Consultativ de Experți recomandarea de a începe imunizarea adolescenților? Am întrebat pe Angela Paraschiv, șefa Departamentului Epidemiologie a Universității de Medicină.
În primul rând, pentru că deja este aprobată vaccinarea copiilor de la 12 ani în mai multe țări, inclusiv faptul că copiii la fel se infectează, chiar dacă fac forme ușoare, ei oricum se infectează, dar sunt și copii care fac forme grave. Inclusiv sunt înregistrate și decese la nivel mondial. De aceea, sigur că comitetul s-a expus pentru vaccinarea copiilor începând cu vârsta de 12 ani, prioritar copiii care au un risc sporit de a dezvolta forme grave, inclusiv decese.
Experta în sănătate publică, Ala Tocarciuc, afirmă că decizia de a autoriza vaccinarea copiilor este foarte complexă și trebuie bine cântărită înainte de a fi luată, așa cum s-a întâmplat în alte state. După părerea expertei, în cazul la Republicii Moldova, Ministerul Sănătății ezită să aprobe o asemenea decizie pentru că nu există suficiente studii clinice de impact și pentru că nu s-ar întruni toate componentele necesare inițierii acestui proces.
Sunt mai mulți factori, deci nu ajung vaccinuri. Unu, indicația pentru copii trebuie să fie aprobată în fiecare țară, deci este un proces regulatoriu, legislativ, pe care fiecare țară trebuie să-l urmeze. Doi, și el ia ceva timp. Trei, datele clinice care spun despre eficiența la copii este a patra componentă. A cincea componentă ar fi efectele adverse pe care le-au observat la copii după administrarea vaccinurilor anticovid în țările care deja au început să le folosească. Și a șasea componentă ar fi efectele pe termen lung sau impactul pe termen lung asupra sănătății copiilor. Faptul că Ministerul Sănătății a ieșit cu comunicat că ei nu vor emite ordin, pot doar să presupun, nu sunt toate componentele din ceea ce am enumerat. Eu nu se întrunesc și pentru a aproba o decizie și din cauza asta Ministerul Sănătății nu aprobă.
Experta Ala Tocaciuc mai consideră că decizia de a autoriza vaccinarea copiilor, fiind extrem de nepopulară, ar trebui precedată de ample dezbateri în societate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un grup de oameni de afaceri s-a plâns astăzi noului ministru al economiei, Sergiu Gaibu, că dezvoltarea business-ului moldovean a fost și rămâne împiedicată de legislația confuză și mereu în schimbare, dar și de practicile organelor de control. Nici efectele pandemiei, ale restricțiilor antiepidemice, nu sunt atât de grele ca efectele acestor două caracteristici permanente ale mediului de afaceri moldovean, legile proaste și vizitele inspectorilor. Ce le-a răspuns businessmenilor ministrul Gaibu, care vine cu viziuni proaspete din mediul academic al experților? Diana Răileanu.
Controle abuzive, scheme de monopol și o legislație stufoasă care mai mult încurcă decât sprijină mediul de afaceri sunt problemele invocate de antreprenori și asociațiile de business la întâlnirea cu ministrul economiei, Sergiu Gaibu. Directoarea executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Liliana Busuioc, a atras atenția că antreprenorii așteaptă cu îngrijorare cel de-al treilea val al pandemiei, care, spun ei, ar putea să le afecteze puternic afacerile. Tot ce își doresc ei, afirmă Liliana Busuioc, e o comunicare clară și în timp util despre restricțiile care ar putea fi impuse.
Vrem ca aceste restricții să fie clar comunicate de către comisie, ca să fie clar pentru antreprenori, pentru că deja avem foarte multe sesizări de la IMM-uri referitor la controle abuzive care se întâmplă acum în teren. Alt subiect este referitor la controle, că aceste controle trebuie să fie consultative și să fie extins termenul nu doar pentru 3 ani, pentru că sunt foarte multe abuzuri. Credem că pe agenda guvernului pentru următorul an neapărat trebuie să se regăsească o reformă în controle. Suntem conștienți că poate fi de durată, dar abuzurile sunt atât de multe că riscăm peste un an jumate să avem foarte mulți antreprenori care și-au închis afacerea și-au plecat.
De-a lungul anilor, antreprenorii și asociațiile de business s-au plâns că autoritățile comunică pe sărite cu mediul de afaceri și doar atunci când le convine. O altă problemă invocată a fost instabilitatea politică, ce afecta așa numita memorie instituțională. Fiecare guvern încerca să croiască legi și reguli în baza propriei viziuni, fapt ce zdruncina mediul de afaceri. Directorul executiv al Asociației Exportatorilor de Cereale, Igor Grigoriev, spune că antreprenorii așteaptă întâi de toate legi clare și reguli predictibile.
Este benefic ca politicile statului să fie previzibile. Și în primul rând trebuie să fie previzibilă politica bugetară fiscală împreună cu bugetul, care trebuie să fie aprobat la timp, ca ulterior trebuie să fie aprobat și bugetul. Și atunci, fie că sunt întreprinderi mici și mijlocii sau business mare, au previzibilitate și atunci cred că o să dispară în marea majoritate chestiile astea cu controlele astea inopinate și controlele astea ineficiente și care aduc un pressing asupra business-ului.
Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, un trecut expert la Institutul Viitorul și Asociația Expert Group, a admis că, așa cum e scrisă astăzi norma legală, lasă loc de abuzuri din partea instituțiilor de control. El a cerut oamenilor de afaceri să prezinte nu doar situații în care au fost verificați cu rea intenție, dar să ofere și soluții pentru rezolvarea acestora.
Multe controle care sunt efectuate sunt făcute pe cerințe care, de efectiv, în esența lor, le prezintă mission impossible. Adică o misiune imposibilă pentru agentul economic. Respectiv, când vine controlorul, l-a identificat, absolut formal îl aplică și respectiv este nevoit să solicite amendă. Ceea ce îl face pe agentul economic să întâmpine dificultăți, să iasă din încurcătură sub o formă oarecare sau să plătească amenzile în creștere, punând sub risc tot business-ul.
Antreprenorii și asociațiile de business s-au arătat convinse că bunele intenții ale noului guvern vor fi probate prin punerea în practică a reformelor promise, în special cele ce se referă la demonopolizarea pieței și demolarea schemelor prin care au fost deturnate fonduri publice. Din Chișinău, de Ana Reilanu, Radio Europa Liberă.
Ne îndreptăm acum atenția către cel mai fierbinte subiect al actualității internaționale, Afganistanul, unde liderii talibanilor și-au anunțat ieri guvernul. Anunțul, la peste o săptămână după ce Statele Unite au încheiat retragerea definitivă a forțelor internaționale pe care le-au condus în Afganistan timp de două decenii, transmite însă semnale neclare despre ce fel de regim va instala totuși gruparea fundamentalistă. Despre cum se văd de la Washington aceste semnale, relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Indiciile de până acum cu privire la maniera în care talibanii afgani vor guverna sunt contradictorii. În primele sale intervenții de presă, purtătorul de cuvânt al talibanilor a spus că cei care au colaborat cu Statele Unite și guvernele afgane anterioare sunt amnistiați. Nu au motive să se teamă. Întrebat de ce crede că atât de mulți afgani încearcă să părăsească țara, purtătorul de cuvânt a dat vina pe Statele Unite, arătând că, oferind posibilitatea de a se refugia în Occident afganilor, America privează țara de numeroși specialiști. Referindu-se la situația femeilor și fetelor, cărora în timpul guvernării talibane anterioare li s-a interzis să învețe sau să lucreze, purtătorul de cuvânt a spus că acest lucru nu se va mai repeta, dar că femeile vor fi tratate în conformitate cu legea islamică, separate de bărbați în școli și obligate de a fi însoțite de un bărbat din familie pentru deplasări mai îndelungate de 3 nopți. Pe ansamblu, primele apariții publice ale talibanilor au sugerat o variantă diferită de anii 90, cu restricții de genul celor aplicate în alte țări musulmane conservatoare, ca Arabia Saudită, de exemplu. Dar există și mulți sceptici că aceste declarații vor fi respectate. Noul regim de la Kabul prezintă acum o față mai tolerantă, conștient fiind că fără ajutor internațional nu va putea guverna. În declarațiile talibane s-a subliniat însă că țara nu va fi o democrație cu alegeri, pentru că acestea reprezintă, au spus ei, opțiunile oamenilor și nu cele divine. Ieri a fost anunțat noul cabinet taliban interimar și compoziția sa nu încurajează pe cei care speră că talibanii sunt reformați. Cabinetul este populat cu lideri din garda veche, între care și liderul rețelei Haqqani, organizație considerată teroristă de către Statele Unite. Ministrul interimar de interne, Sirajuddin Haqqani, este pe lista persoanelor vizate de FBI pentru activități teroriste. Premierul desemnat, Mohammed Hassan Akund, este și el desemnat drept terorist de către Națiunile Unite. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Administrația Biden a numit o diplomată specializată în domeniul energetic, Robin Dunnigan, la cârma politicii Statelor Unite față de țările Europei Centrale și de Est, inclusiv Republica Moldova. Un purtător de cuvânt a spus Europei Libere că Dunnigan, care a preluat noua funcție în Departamentul de Stat pe 7 septembrie, va ajuta la elaborarea politicii față de Polonia, Ungaria și Republica Cehă, dar și față de Ucraina, Belarus și Republica Moldova. Nu se va mai ocupa însă, spre deosebire de predecesorul ei, de țările Caucazului de Sud, Armenia, Azerbaijan și Georgia. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a mai spus Europei Libere că schimbările fac parte dintr-o rotație de personal obișnuită. Diplomată de carieră, care a ocupat funcția de secretar adjunct pentru diplomația energetică în Biroul pentru Resurse Energetice al Departamentului de Stat între 2014 și 2017, Dunnigan a lucrat ulterior în ambasada americană în Austria, inclusiv ca șefă a misiunii diplomatice. În trecut, Dunnigan a criticat planurile ruso-germane ale construcției gazoductului Nord Stream 2. Trecând prin Marea Baltică și fiind aproape finalizat, gazoductul va spori substanțial capacitatea Rusiei de a exporta gaze direct în Germania. Câteva țări ale Europei de Est vor fi ocolite, iar Ucraina poate pierde aproximativ $2 miliarde pe an în taxe de tranzit. La o conferință din 2015, Dannegan spunea că Nord Stream 2 nu numai că amenință Ucraina, dar reprezintă un risc pentru alimentarea cu gaze și diversificarea surselor în sud-estul Europei. O eventuală oprire a tranzitului de gaze rusești prin Ucraina ar afecta, de exemplu, Republica Moldova. Administrația Biden a renunțat în luna mai anul acesta la impunerea de sancțiuni împotriva operatorului gazoductului Nord Stream 2 într-o încercare de a aplana tensiuni în relația cu Germania. Președintele Joe Biden a spus mereu că se opune gazoductului pentru că, în afară de lezarea intereselor unor țări est-europene, va mări pârghiile de influență ale Rusiei asupra Europei. Dar Biden a explicat că gazoductul era la o fază atât de avansată când și-a început el mandatul, încât sancțiunile nu mai puteau opri finalizarea conductei, singurul lor efect putând fi înrăutățirea relației Statelor Unite cu Germania. Administrația Biden și Germania au ajuns la un acord în luna iulie pentru a ajuta Ucraina să facă față consecințelor economice rezultate din finalizarea Nord Stream 2, inclusiv prin investiții în industria energetică ucraineană. Din preza apărută astăzi în România, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii.
Mădălin Lecșuțu scrie astăzi despre tensiunile create odată cu interzicerea accesului autoturismelor înmatriculate în Transnistria pe teritoriul Ucrainei, începând cu 1 septembrie. Știrea pe care o publică pe G4 Media prezintă declarațiile făcute la televiziune de fostul președinte socialist Igor Dodon, ca răspuns la acuze formulate de liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski. Dodon susține că situația e rezultatul unei înțelegeri între Volodymyr Zelensky și Maia Sandu, care urmăresc, cităm, să-i joace pe degete pe ruși, spunându-le că s-a încercat aplanarea conflictului, dar ucrainenii n-au cedat, ca ucrainenii să iasă răi, iar cei de la Chișinău buni, am încheiat citatul. Nexuțu dezvoltă mai analitic subiectul Ucraina-Transnistria pe veridica.ro, unde spune că, îl cităm, șicanele dintre Ucraina și Rusia implică Republica Moldova într-un mod pe care Chișinăul nu și-l dorește în acest moment. Față de lupta cu corupția, reformarea justiției și creșterea nivelului de trai, chestiunea Transnistriei trece mai degrabă la coada listei de priorități. Moldova nu are interes să irite Moscova tocmai acum, când președintele Maia Sandu a abordat cu Dimitri Cozac problema evacuării armelor din depozitul de la Cobasna. Kievul, scrie Mădălin Necșuțu, va trebui să înțeleagă că parteneriatele pe care le vrea construite în regiune trebuie să se bazeze pe respect reciproc și mai puțin pe punerea aliaților săi în situații delicate și greu de gestionat. Episodul cu plăcuțele de înmatriculare este al doilea de acest tip, după ce în primăvară un fost judecător ucrainean corupt a fost răpit din Chișinău, unde se ascundea de forțele speciale ale țării sale. Am încheiat citatul. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Gorbatovski de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 9 septembrie a Ziarului de Gardă citiți despre cum zeci de oameni au rămas fără călătorii și fără bani după ce au căzut în plasa unei agenții de turism. Ziarul de Gardă a discutat cu persoane care au ajuns la destinație, însă au fost alungate din hotel și întoarse acasă din motiv că agenția de turism are datorii și nu a achitat cazarea. Tot în acest număr găsiți un interviu exclusiv cu ministrul justiției, Sergiu Litvinenko. Am vorbit despre ultimele proiecte de lege de reforma justiției, dar și despre planurile cu privire la reabilitarea instituțiilor penitenciare. Mâine citiți un reportaj despre soții morari din satul Seboteni, care de mai mulți ani marchează evenimentele din familie prin sădirea unor copaci. Așa că, în prezent, cei trei copii ai lor au deja o pădure care se întinde pe o suprafață de 7 hectare. Totodată, în ziarul de mâine, vă prezentăm punctul final în dosarul unui procuror, judecat pentru abuz de serviciu și învinuit că a investigat cu abateri un dosar de omor. Tot în ziarul de mâine citiți despre cum s-au format mișcările LGBT din Republica Moldova, Ucraina și Germania.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Marina Gorbatovski ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.